Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pa strehim adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thotë se ISIS-i nuk zhbëhet me diplomaci. Irani paraqet kërkesa të reja në bisedimet bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani ka kërkuar mbrëmë që të hiqen sancionet për raketat e saj balistike. Kjo kërkesë ka lënë pezull arritje në marrëveshjes përfundimtare në mes të Teheranit dhe fuqive botërore për kufizimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Dhe pse tema e raketave balistike nuk ishte trajtuar më parë në bisedimet e Vjenës dhe nuk ishte e përfshirë në marrëveshjen kornizë të muajit prill, iranianët duan që sancionet për raketat balistike të hiqen, ka thënë një zyrtar perëndimor. Ne nuk jemi të gatshëm për një gjë të tillë, ka thënë tutje ai. Një zyrtar iranian u ka thënë gazetarëve në Vjenë se Teherani do gjithashtu që të hiqet embargoja e armëve e OKB-s. Ndërkaq negociatorët kanë thënë se afati i shtatkorikut për të arritur marrëveshjen përfundimtare mund të mos jetë i mjaftueshëm, andaj ai edhe ka gjasa të shtyhet. Liderët e Eurozonës do të mbajnë një samit urgjent në Bruxelles sot për të diskutuar pasojat e votës jo të grekëve, të cilët kundërshtuan masat shtrënguese të kursimit. Gjermania dhe Franca kanë paraqitur një front të bashkuar duke i bërë thirrje Cipras që të bëjë propozim konkret për të ringjallur bisedimet për shpëtimin e ekonomisë së vendit të tij. Dera është e hapur për diskutime, ka thënë presidenti francez François Hollande pas bisedimeve për krizën me kancelaren gjermane Angela Merkel. Tani është në dorën e qeverisë Alexis Tsipras që të bëjë propozime serioze dhe kredibile që kjo dëshirë për të qëndruar në eurozonë mund të përkthehet në një program afatgjat, ka thënë Hollande. Kancelare gjermane ka thënë se kushtet për një paketë të re të shpëtimit për Greqinë nuk janë bërë akoma. Shumë njerëz janë vrarë më 6 qershor nga sulmet ajrore në mbarje me enin që ka hedhur hije mbi përpjekjet për ndërmjetësimin e një armëpushimi humanitar në mes të rebelve Huthi dhe qeverisë në ekzil. Agjencia shtetërore Saba, e cila u dhiqën nga rebelët Huthi, ka raportuar se së paku 100 njerëz janë vrarë në disa incidente, përfshirë 54 në disa sulme në provincën Amran, e cila është në veri të kryeqytetit Sana. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndaljen e sulmeve ajrore dhe të luftimeve, të cilat deri më tani kanë lënë të vdekur rreth 3000 njerëz në Jemen që nga muaji mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linj kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes Mimoza.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është tema aktuale në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat Zenal për këtë çështje?
Përdisme në zëri, Mimoza, ka vënë pas deklarata e kryeministrit Isa Mustafa se asociacioni komunave serbe është ndër temat më të vështira gjatë bisedimeve në Bruxelles, është përcjellur me reagime të ashtra nga opozita parlamentare, përfaqësues të së cilës kanë thënë se koalicioni qeverisës është një hap drejt krijimit të një entiteti autonom serb brenda Kosovës. Gjykuar sipas qëndrimit të opozitës, gazeta thekson se çdo zgjidhje e cila pa marrë parasysh formën do të krijonte realitet prej asimetri pushtetësh dhe do të jetë dëmshme për Kosovën sepse do të prodhojë një sistem jo funksional dhe jo perspektiv. Gazeta Zëri thekson më tutje se derisa zyrtarë të qeverisë thonë se kompromis sa i përket këtij asociacioni mund të ketë deri në masën sa nuk rrezikohet kushtetutshmëria dhe rregullimi i Kosovës, në anën tjetër përfaqësues të opozitës adresojnë kritikën ndaj delegacionit të Kosovës në dialog, pasi sipas tyre ai tashmë ka hyrë në një fazë të kompromiseve të cilat do të prodhojnë problem të madh në të ardhmen. Mimoza.
Gjykata speciale për krime luftëse në Albanion vazhdon të jetë njëra nga temat më të trajtuara nga shtypi kosovar. Çfarë thuhet sot për këtë temë?
përditshme e Kosova sot, Mimoza, duke marrë si shkas referendumin grek të së dielës, thekson se Republika e Kosovës do të fiton të një mundësi të jashtëzakonshme të ushtrimit të demokracisë nëse do të kishte të lejuar referendumin. Le ta marrim gjykatën speciale për cilën një grusht parlamentarësh të zënë ngushtë nuk po din në që drejtim të marrin rrugë. Gazeta shton pyetjen se a mund të ketë zgjedhje më të mirë, më legjitime se sa të mundësohet qytetarëve kosovarë që të zgjedhin mes themelimit të gjykatës speciale nga Kosova apo lënjes së kësaj mundësie në duart e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shteti tonë të ri, si shtekson e përditshme Kosova sot, i duhet shumë demokracia e drejtë për drejtë për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në momente të ndjeshme. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Përfund veçojmë nga koha ditore shkrimin që ka të bëjë me një akt akuzë për rreth 700 mijë euro keq përdorime në Ministrinë e Shëndetësisë. Koaditore thekson se 4 aktivitetet të prokurimit me vlerë të përbashkët të 2 milion euro dyshohet se Ministria e Shëndetësisë i ka dhënë në mënyrë të parregullt në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës sipas gazetës ka ngritur akt akuzë ndaj 6 përgjegjësve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 2 personave pronar të një operatori ekonomik që kishte fituar disa nga lotet e këtyre tenderve. Burimet gazetës në prokurori kanë thënë se të akuzuar në këtë rast janë Ilir Tole, ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, Bekim Fusha, drejtori farmaceutikës në këtë ministri dhe Zenel Kuçi, menaxher për prokurim në Ministrinë e Shëndetësisë. Prokuroria speciale, sipas përditshme koaditore përmes një deklarate, ka për të ditur se akuza ka të bëjë me 4 aktivitete të prokurimit publik, klasifikimi dhe shkatrimi barnave me afat të skaduar, punizim me infuzione, renovimi gjeneral i aneksit të emergjencës në QKUK dhe renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit përdhes në klinikën interne në repartin e ri për dializ në QKUK, ku si pasojë shkeljeve është dëmtuar buxheti i shtetit në vlerë prej 700.000 euro.
Falënderojmë korrespondentin tonë Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq emisionin në vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në Kosovë një numër i madh i familjeve jeton në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre nuk kanë as edhe strehim. Këtyre rasteve u janë shtuar edhe familjet që kanë migruar ilegalisht dhe më pas janë kthyer në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se për të gjitha këto familje po shqyrtohen mundësitë se si të mbështeten. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, sipas të dhënave preliminare, ka evidentuar rreth 900 familje të cilat nuk kanë strehim adekuat. Por për të gjitha këto familje të varfra, qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë t'ju sigurojë strehim. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Arban Abrashi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se janë duke punuar në një raport i cili fillimisht do të identifikojë familjet që nuk kanë strehim adekuat, dhe më pas të gjendën mundësitë për ndërtimin e shtëpive.
Kemi filluar një studim fizibiliteti apo raport për numrin e familjeve në tërë territorin e Kosovës që nuk kanë strehim adekuat, që të shqyrojmë se cilat janë mundësitë që ti përshkrojmë. Deri tani kemi marrë disa dana preliminare nga